วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชุดวิชาการบริหารงานภาพยนตร์สำหรับในวันนี้เสนอเรื่องคนทำหนังอยู่ไหนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะว่าเราจะพิจารณาในเรื่องของความเคลื่อนไหวของตลาดภาพยนตร์ไทยในปัจจุบันนี้นะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคงจะมีความรู้สึกตรงกับดิฉันว่าภาพยนตร์ดีๆที่ฉายตามโรงใหญ่ๆนั้นตอนนี้ดูเหมือนจะมีน้อยมากนะคะโดยเฉพาะผู้สร้างภาพยนตร์นี้คงจะมีอยู่เพียงไม่กี่รายเท่านั้นเองผู้สร้างภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงหลายคนก็หายหน้าหายตากันไปนะคะผู้สร้างใหม่ๆก็ไม่มีเพิ่มขึ้นทำไมถึงเป็นเช่นนี้นะคะค่ะจากปัญหานี้นะคะก็เป็นที่มาของรายการของเราในวันนี้นั่นเองก็คือคนทำหนังอยู่ไหนนะคะค่ะในวันนี้นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็จะได้ทราบว่าทำไมคนทำหนังจึงน้อยลงแล้วก็มีคนทำหนังกลุ่มไหนที่หายหน้าหายตากันไปบ้างและกลุ่มไหนที่ยังหลงเหลือกันอยู่นะคะรายละเอียดดังกล่าวก็จะได้รับฟังจากวิทยากรของเราค่ะซึ่งท่านเป็นผู้มีประสบการณ์มีความรู้ในด้านการทำหนังมานานนะคะแล้วก็ยังเป็นอดีตผู้อำนวยการสร้างนะคะสร้างหนังแห่งประเทศไทยอีกด้วยนะคะคุณบุญเลิศเศรษฐมงคลคิดว่าหลายคนคงจะคุ้นชื่อท่านดีแล้วก็รู้จักท่านดีนะคะแต่ก่อนที่จะพูดถึงคนทำหนังอยู่ไหนนะคะก็อยากจะให้ฟังคุณบุญเลิศได้เล่าถึงการสร้างหนังไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันกันก่อนดีไหมคะ
ครับในอดีตการสร้างภาพยนตร์มุ่งเน้นที่ดาราเป็นหลักเพราะคนดูชอบดาราเช่นในยุคแรกๆก็มีมิตรเพชราสมบัติอรัญญาต่อมาในยุคกลางๆก็มีคุณสรพงษ์จารุณีเป็นต้นกลุ่มเป้าหมายคนดูเริ่มเปลี่ยนจากคนชั้นกลางซึ่งมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นเด็กวัยรุ่นสำหรับคนดูชั้นกลางที่เป็นผู้ใหญ่ก็หายหน้าไปเลยปัจจุบันคนสร้างภาพยนตร์จึงมุ่งเน้นที่เรื่องและความแปลกใหม่เป็นหลักเพราะคนดูปัจจุบันซึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นชอบของแปลกใหม่โดยไม่คำนึงถึงดาราว่าจะเป็นใครก็ได้ในอดีตรอบฉายหลักที่ทำรายได้ดีที่สุดคือตอนกลางคืนได้แก่รอบทุ่มหรือรอบ19นแต่ปัจจุบันรายได้รอบฉายเปลี่ยนเป็นกลางวันซึ่งดีกว่ากลางคืนซะอีกตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าคนชั้นกลางที่เป็นผู้ใหญ่ได้หายไปจากวงการภาพยนตร์เพราะเขามีสิ่งทดแทนที่ดีกว่าสะดวกกว่าสบายใจกว่าคือโทรทัศน์และวิดีโอเทปทำให้รายได้ของภาพยนตร์ไทยลดลงครับ
ค่ะถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะคะวิดีโอเทปจะมีบทบาทแต่หนังก็ยังมีคนนิยมอยู่ไม่น้อยเหมือนกันพูดไปแล้วนะคะโรงหนังใหม่ๆก็เริ่มมีให้เห็นกันมากมายเลยตามศูนย์การค้านะคะนั่นก็แสดงได้ว่ายังมีคนนิยมอยู่นะคะเรามาเข้าถึงเรื่องของการสร้างหนังกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังว่าผู้ที่สร้างหนังเขาเป็นใครต่อใครกันบ้างนะคะฟังจากคุณบุญเลิศได้เลยค่ะ
ผู้สร้างเองก็แบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มนะฮะกลุ่มผู้สร้างอาชีพที่มีโรงภาพยนตร์ในเครืออีกกลุ่มนึงคือกลุ่มผู้สร้างอาชีพที่ไม่มีโรงภาพยนตร์ในเครือและกลุ่มผู้สร้างเอกเทศสำหรับผู้สร้างทั้ง3กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดครับอย่างกลุ่มที่1นะฮะเป็นกลุ่มผู้สร้างอาชีพที่มีโรงภาพยนตร์ในเครือรองรับเป็นต้นว่าบริษัท Five Star Production บริษัทสามมงคลฟิล์มบริษัท OA ผู้สร้างที่อยู่ในบริษัทเหล่านี้นั้นจะมีโรงภาพยนตร์รองรับภาพยนตร์ที่สร้างออกมาจะฉายให้ทันทีไม่ต้องเก็บรอวันฉายนะครับสำหรับกลุ่มที่2เป็นกลุ่มผู้สร้างอาชีพนะฮะที่ไม่มีโรงภาพยนตร์ในเครือรองรับยกตัวอย่างที่เราจะเห็นได้ง่ายๆอย่างคุณฉลองภักดีวิจิตรคุณเชิดทรงศรีคุณชรินทร์นันทนาคอนพวกนี้ครับเป็นพวกผู้สร้างอิสระผู้สร้างอาชีพนะฮะที่ไม่มีโรงภาพยนตร์รองรับอยู่สำหรับกลุ่มที่3นั้นเป็นกลุ่มผู้สร้างเอกเทศอาจจะเป็นผู้สร้างหน้าใหม่นะครับอาจจะเป็นผู้สร้างที่เริ่มเข้ามาทำ เสร็จแล้วก็ไม่มีโรงในบางครั้งหาโรงใหญ่ไม่ได้ก็ต้องไปฉายตามชานเมืองครับทีนี้ผมจะแยกแยะให้เห็นถึงความแตกต่างของภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นมาแล้วมีโรงรองรับนั้นน่ะจะได้ผลประโยชน์มากกว่าเพราะว่าไม่ต้องไปเสียค่าดอกเบี้ยนะครับสามารถเลือกวันฉายที่เป็นวันเทศกาลภาพยนตร์นั้นเป็นพณิชศิลป์นะครับเรื่องพณิชก็มีความสำคัญมากว่าถ้าเราสามารถเลือกภาพยนตร์ออกมาฉายในเทศกาลได้น่ะจะทำให้รายได้ดีกว่าวันธรรมดาเยอะครับสำหรับผู้สร้างที่ไม่มีเครือโรงรองรับแล้วมีความยุ่งยากมากกว่าจะตกลงกับทางเจ้าของโรงที่จะให้โรงเราฉายเนี่ยว่าเราจะได้เข้าประมาณเดือนไหนสมมติว่าเขาให้โปรแกรมตรุษจีนมาเอาละเราก็จะต้องรีบทำให้หนังเสร็จก่อนเพื่อจะเข้าตรุษจีนให้ทันฉายนะครับเพื่อผลประโยชน์ของผู้สร้างเองครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นความแตกต่างถ้าเป็นเครือกลุ่มผู้สร้างอิสระแล้วโอกาสที่จะได้โรงดีๆอย่างโรงเอแพคนั้นคงจะหายากครับเพราะว่าโรงเอแพคเองก็เป็นกลุ่มโรงที่ไม่มีผู้สร้างสังกัดแต่เลือกภาพยนตร์มากครับแต่ว่าโอกาสที่คนทำหนังจะมีโรงในเครือรองรับนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับก็มีเพียง 3-4 กลุ่มเท่านั้นเองที่มีนะครับนอกนั้นก็ไม่มีครับแม้กระทั่งอย่างผู้สร้างเด่นๆอย่างที่ผมออกชื่อมาแล้วอย่างคุณเชิดทรงศรีก็สร้างหนังดีๆมาเยอะนะครับอย่างคุณฉลองก็สร้างหนังดีมาเยอะแต่ก็ไม่มีโรงในเครือตัวเองครับก็ทำให้เป็นผู้สร้างกลุ่มที่สองฮะซึ่งเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะหนักเอาการครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงจะพอสรุปกันได้นะคะว่าผู้สร้างหนังเนี่ยนะคะแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มที่1ก็เป็นกลุ่มผู้สร้างภาพยนตร์อาชีพที่มีโรงภาพยนตร์ในเครือรองรับนะคะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มผู้สร้างอาชีพที่ไม่มีโรงภาพยนตร์ในเครือรองรับและกลุ่มที่3เป็นกลุ่มผู้สร้างเอกเทศนะคะซึ่งทั้ง3กลุ่มก็จะมีความแตกต่างกันไปแต่ที่ฉันสงสัยอยู่ว่าผู้สร้างภาพยนตร์ทั้ง3กลุ่มนั้นนะคะเขาทำไมถึงแบ่งเป็น3กลุ่มแบ่งเพื่ออะไรแล้วก็มีผลอะไรต่อวงการภาพยนตร์หรือเปล่านะคะเราไปฟังคำตอบจากคุณบุญเลิศกันดีกว่าค่ะ
ที่ผมชี้ชัดให้เห็นเป็น3กลุ่มนั้นเพราะผมกำลังจะพูดถึงว่าใน3กลุ่มนี้นั้นน่ะกลุ่มใดบ้างที่จะสามารถยืนอยู่ได้ในวงการปัจจุบันคือปัจจุบันนี้เมื่อมีปัญหาเรื่องวิดีโอเทปมีปัญหาเรื่องโทรทัศน์ที่ว่าปัญหานั้นความจริงไม่ใช่ปัญหามันเป็นเรื่องความก้าวหน้าของเทคโนโลยีซึ่งโทรทัศน์สมัยก่อนเรามีแค่ช่องเดียว2ช่องเดี๋ยวนี้เป็น5ช่องนะฮะสมัยก่อนเราไม่มีวิดีโอเทปเดี๋ยวนี้เรามีวิดีโอเทปเพราะเทคโนโลยีมันก้าวหน้าใช่ไหมครับเมื่อเกิดมีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก็ทำให้ประชาชนคนดูสามารถที่จะใช้บริการหรือว่าหาความสำราญจากสิ่งเหล่านี้มาแทนที่ภาพยนตร์ซึ่งเปลี่ยนฮะเปลี่ยนจากภาพยนตร์มาเป็นดูโทรทัศน์บ้างดูเทปวิดีโอเทปบ้างนะครับทีนี้จากผู้สร้าง3กลุ่มที่ผมยกตัวอย่างให้ดูนั้นน่ะกลุ่มที่1มีความได้เปรียบสามารถยืนหยัดอยู่ได้เพราะกลุ่มที่2นี่ครับเป็นกลุ่มที่จะค่อยๆหายไปสำหรับกลุ่มที่3นั้นก็เป็นกลุ่มที่พยายามเบียดเข้าสู่ตลาดแต่เมื่อเบียดไม่ได้ก็ไปสู่ตลาดชานเมืองหมายถึงว่าเมื่อเข้าโรงใหญ่ในกรุงเทพโรงอย่างโรงลิโดหรือสยามหรืออย่างโรงเอเทนนะฮะหรืออย่างโรงพรีเซเดนต์พวกนี้เข้าไม่ได้ก็ไปเข้าโรงชานเมืองไปเข้าแถวรอบๆชานเมืองครับบางครั้งก็ฉายสองเรื่องควบไปเลยคือการสร้างภาพยนตร์นั้นน่ะมันเป็นความเสี่ยงมากๆนะฮะเพราะว่าลงทุนไปประมาณ3ล้านถึง5ล้านบาทการที่จะคิดว่าเราควรจะได้ทุนคืนหรือไม่ได้ทุนคืนนั้นทุกผู้สร้างคงจะหวังว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วได้ทุนคืนแน่ถึงลงมือสร้างใช่ไหมครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วพอหนังเสร็จโรงฉายไม่มีก็จำเป็นยอมจะต้องไปฉายโรงชั้น2เมื่อฉายโรงชั้น2รายได้ก็ไม่ดีเท่าที่ควรใช่ไหมฮะกว่าจะรู้ว่าไม่ดีมันก็สายไปแล้วครับเราได้ลงทุนสร้างไปแล้วครับก็เป็นเหตุผลอีกอันหนึ่งที่ว่าทำไมผู้สร้างถึงค่อยๆหายหน้าไปเพราะว่าเมื่อทำแล้วขาดทุนก็คงทำไม่ได้อีกเรื่อยๆใช่ไหมครับ ทำแล้วขาดทุนก็ต้องหยุดไปทีนี้ก็ยังมีบางกลุ่มมีบางคนที่อยากจะลองครับอยากจะลองว่าลองเข้ามาสร้างดูเพราะยังไม่เคยใช่ไหมฮะมาลองแล้วถึงได้รู้ครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้แล้วก็คิดว่าท่านผู้ฟังคงจะทราบแล้วนะคะว่าผู้สร้างหนังที่ได้หายหน้าหายตาไปกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่ไม่มีโรงฉายเป็นของตัวเองนั่นเองนะคะจะต้องดิ้นรนติดต่อหาโรงฉายด้วยตนเองแล้วถ้าหาไม่ได้ก็ต้องเลิกลาไปในที่สุดนะคะแล้วก็ในเมื่อของเดิมหายไปของใหม่ก็ย่อมจะต้องเข้ามาแทนที่เป็นธรรมดานะคะแล้วจะมีผู้สร้างหนังใหม่ๆนี้ขึ้นมามากน้อยแค่ไหนนะคะเราไปฟังคำตอบจากคุณบุญเลิศกันค่ะ
มีครับก็หนังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เย้ายวนนะครับทำให้คนอยากจะเข้ามาประสบอยากเข้ามาทำลองดูคนที่ไม่เคยเมื่อเรียนมาแล้วศึกษามาแล้วก็อยากจะลองทำว่าทำแล้วจะเป็นอย่างไรครับแต่ว่าไอ้ปัญหาเรื่องธุรกิจของภาพยนตร์นั้นเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างจะเสียงมากๆสำหรับปัญหาเรื่องผู้สร้างใหม่ๆทำไมจึงไม่มีเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับผมอยากจะอธิบายให้ฟังว่าความจริงแล้วมีบางส่วนนะที่เข้ามาใหม
่
แต่ไม่มากครับแล้วจำนวนของผู้สร้างเก่าที่ลดไปนั้นอ่ะมากสำหรับผู้สร้างใหม่ๆที่เริ่มเข้ามาสร้างในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้สร้างที่ต้องฉกฉวยโอกาสเอาความดังของคนจากวงการดาราวงการเพลงวงการแฟชั่นแม้กระทั่งวงการกีฬาที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าผู้สร้างใหม่จะต้องพยายามเสนอรูปแบบของภาพยนตร์ที่เน้นถึงเนื้อหาของความแปลกใหม่โดยไม่ไปสนใจกับดาราที่จะติดตลาดหรือไม่ติดตลาดเพียงแต่ว่าจะเป็นนักร้องหรือจะเป็นนักเดินแฟชั่นคนไหนที่ดังขึ้นมาในยุคนั้นในปัจจุบันทันด่วนนั้นก็รีบเอาเข้ามาสร้างภาพยนตร์เพื่อให้เด็กที่เป็นแฟนของหนังเนี่ยเกิดความสนใจที่อยากจะไปดูน่าจะรูปเรื่องเองก็จะเปลี่ยนไปเป็นรูปเรื่องแบบใหม่ๆที่เป็นรูปเรื่องของเด็กวัยรุ่นซะส่วนใหญ
่ค่ะปัจจุบันก็แทบจะพูดได้นะคะว่าเราจะต้องทำหนังเพื่อเอาใจวัยรุ่นเรียกว่าจะเป็นแฟชั่นก็ได้นะคะอย่างเช่นจะนำนักร้องนะคะนางแบบนายแบบหรือว่าดารานะคะหรือว่าแม้กระทั่งที่เป็นนักกีฬาเนี่ยนะคะมาเป็นตัวแสดงในภาพยนตร์เรื่องนั้นๆอันนี้นะคะจะมีผลดีหรือเปล่าแล้วก็ในวงการภาพยนตร์ไทยจะต้องทำอย่างนี้ตลอดไปหรือไม่นะคะเราไปฟังคำตอบจากคุณบุญเลิศกันค่ะ
จะว่าเป็นผลดีหรือเป็นผลเสียนั้นก็คงยังชี้ชัดไม่ได้นะครับเพราะว่าการเอาคนดังจากวงการต่างๆเข้ามาร่วมเป็นผู้สร้างสรรค์งานของผู้สร้างใหม่เหล่านี้เนี่ยผมว่าเป็นความจำเป็นของเขาเพราะว่าในเมื่อรูปแบบของคนดูที่เปลี่ยนจากการยึดติดในดาราประจำที่เขาเคยชอบนะฮ
ะ
มาเป็นรูปแบบใหม่อย่างที่ปัจจุบันเป็นอยู่นั้นก็เป็นโอกาสที่ทำให้เด็กใหม่ๆที่จะสร้างภาพยนตร์นั้นมีโอกาสที่จะฉกฉวยเอานักความเด่นความดังจากวงการอื่นๆจะเป็นวงการกีฬาวงการแฟชั่นวงการเพลงนะฮะและโดยเฉพาะอย่างพวกวงการเพลงนั้นน่ะนักร้องเองก่อนที่จะเริ่มร้องเพลงก็ต้องมีการฝึกนะฮะฝึกตัวเพื่อจะเทรนตัวเองให้เนี่ยมีการแสดงออกทางหน้าเวทีเพราะจะต้องร้องให้คนฟังชมใช่ไหมครับก็ต้องมีการเตรียมตัวผมว่าเขาก็เป็นนักแสดงได้นะฮะน่าจะเป็นนักแสดงได้ดีพอสมควรแล้วก็คิดว่าเราอาจจะได้นักร้องมาเป็นดาราในอนาคตอันใกล้นี้ครับผมคิดว่าผมมีทางเป็นไปได้มากครับ
ค่ะนักศึกษาและท่านฟังคะมาถึงตรงนี้ก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคือเมื่อทางผู้สร้างนี่นะคะรู้แล้วว่าแนวโน้มของผู้สร้างหนังหรือคนทำหนังนี้จะต้องลดลงอย่างแน่นอนแล้วทางสมาคมผู้อำนวยการสร้างแห่งประเทศไทยซึ่งมีหน้าที่ที่ต้องสอดส่องดูแลอยู่แล้วนี่นะคะจะมีแนวทางที่จะช่วยเหลือผู้สร้างหนังได้อย่างไรบ้างเราต้องไปฟังจากคุณบุญเลิศค่ะ
ทางสมาคมเองก็พยายามที่จะช่วย กลุ่มผู้สร้างที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะให้ผ่อนคลายในปัญหาต่างๆแล้วเราคิดว่าทางรัฐบาลน่าจะต้องเข้ามาอบอุ้มอีกแรงหนึ่งเพราะว่าปัญหาของคนทำหนังนั้นมีเยอะเหลือเกินปัญหาเรื่องภาษีนะครับปัญหาเรื่องโรงฉายปัญหาเรื่องการเอารัดเอาเปรียบกันเป็นปัญหามากที่คิดว่าทางรัฐบาลน่าจะต้องยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องก็ขณะนี้ก็ทางรัฐบาลก็ได้ช่วยเพื่อจะตั้งองค์กรภาพยนตร์ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการนี้นะครับถ้าสำเร็จได้ก็จะดีมากเพราะว่าถ้าปัญหาพวกนี้ยังแก้ไขไม่ได้เนี่ยความตกต่ำหรือความเสียเปรียบของคนทำภาพยนตร์นั้นก็ยังมีอยู่ตลอดไปคิดว่าถ้ารัฐบาลได้ช่วยสิ่งเหล่านี้เรื่องภาษีเอ่ยเรื่องความเสียเปรียบในการฉายเป็นต้นว่าอย่างโรงภาพยนตร์นั้นอาจจะอยากฉายภาพยนตร์ต่างประเทศมากกว่าภาพยนตร์ไทยรัฐอาจจะต้องออกกฎเกณฑ์ว่าในสัดส่วนเนี่ยจะฉายภาพยนตร์ไทยสักกี่ส่วนเดือนนึงเนี่ยฉายภาพยนตร์ไทยสัก10วันนะฮะหรือฉายภาพยนตร์เทศสัก20วันอย่างเงี้ยก็ทำให้โอกาสของภาพยนตร์ไทยได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยที่เป็นไม่ดังเนี่ยนะฮะภาพยนตร์ไม่ดังเนี่ยสร้างมาแล้วเนี่ยหาโรงฉายไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือปัญหาซึ่งทางสมาคมเองก็พยายามสนับสนุนสำหรับผู้สร้างใหม่ๆคงจะต้องมาจากทางด้านนิเทศนะฮะทางด้านนิเทศถ้าเรียนจบมาจากนิเทศแล้วก็คงได้ทางสมาคมก็พยายามสนับสนุนให้มาเริ่มการทำหนังใหม่ๆโดยการชักชวนโดยการให้ความหวังว่ามันจะดีแล้วก็คิดว่าทางรัฐบาลคงจะช่วยสนับสนุนเป็นแรงสำคัญครับผมขอสรุปว่าสาเหตุที่ไม่มีผู้สร้างหนังใหม่ๆนั้นส่วนสำคัญคงมาจากภาวะตลาดภาพยนตร์ไทยที่กำลังตกต่ำ เกิดภาวะขาดทุนอันนี้ครับเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะหาผู้กล้าหาญไม่ค่อยได้เพราะการสร้างภาพยนตร์ไทยนั้นเป็นพันธสัญญาอย่างหนึ่งถ้าการตลาดขาดทุนแล้วก็จะหาผู้ลงทุนยากมากครับผม
ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังมาถึงตรงนี้นะคะก็คงจะได้สาระไปกันพอสมควรทีเดียวนะคะก็คงจะทราบกันแล้วว่าคนทำหนังนั้นอยู่ที่ไหนนะคะโอกาสนี้ก็คงต้องขอบพระคุณคุณบุญเลิศเศรษฐมงคลนะคะเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรคุณวิชัยโชควิเชียนควบคุมเสียงคุณจุฬารัตน์วิไลพันธ์ประสานงานและกำกับรายการผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาวงศ์ลาหกุลควบคุมการผลิตรายการและดิฉันขนกพันธ์อนันตนิกรดำเนินรายการกลับมาพบกับรายการวิทยุชุดวิชาการบริหารงานภาพยนตร์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ